Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фінансовий кризис може перекресити плани узведення білоруської атомної станції. Російські споживці відмовляються набувати продукцію Могильовського автомобільного заводу, бо лічать її за дорогою. Це і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Залишайтеся з нами. Конгресмени США закликають Олександра Лукашенко неоткладно визволіть громадянина США Еммануіла Зельцера. Раней 11 снежня до гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і Дзярждэпартамент США. Конгресмены попросили Олександра Лукашенко прытрымлівацца міжнародных законаў і адпусціць спадара Зельцера на падставах гуманнасці. Передае Любоў Лунёва.
12 чальцоў Конгресу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволіць Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається з кожним днем. Ліст підписав старшиня Європейського комітету комісії заміжної політики Роберт Векслер і ще четверо сябров комісії, старшиня комісії по безпеці і супрацовництву у Європі Елсі Гастингс, старшиня комісії правов чоловіка Джеймс МакГоверн, де інше. Нагадаємо, 12 сакавіка супрацовники КДБ затримали у Менському аеропорті громадянин на США Еммануіла Зельцера і ягоную секретарку Ладлену Функ, громадянку Російської Федерації. Обоих обвинуватили у контрабанді наркотичних препаратів. Підставою для гэтага стали лекі, які прымаў адвакат і які былі ліцензаваны на тэрыторыі США. 11 жніўня суд пакараў Еммануіла Зельцера 3 гадамі пазбаўлення волі, а ягоную сакратарку годам зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Американско-Российский институт права в Нью-Йорку обвинуватил певных службовых особ в Беларуси у змове с российским бизнесовцем Борисом Березовским супраць России и накировал зворот, где говорилось про это керовнику администрации президента Беларуси Владимиру Макею и шерогу белорусских и российских чиновников. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнены, что лёс Еммануіла Зельцера залежит теперь от Бориса Березовского.
Как только мы видели свет в окошке, было такое мнение, что сейчас путь откажет. После этого такое впечатление, что Березовский снимает трубочку и все абсолютно переходит в другие сферы. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлена, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зрабіў раздрукоўкі звестак пра палёты алігарха з Лёндону ў Менск і даслаў іх расійскаму боку, які абвясціў Березовскага ў міжнародны вышук. Марк Зельцер паведаміў свабодзе, што яму не далі беларускай візы і таму ён не зможа адведаць свайго брата. 17 снежня прэс-аташэ амбасады США Кэралайн Сэвідж наведала Еммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Кэралайн Сэвідж апавяла свабодзе. На жаль, спадар Зельцер працягвае скардзіцца на болі ў спіне і нагах. Ён таксама быў заклапочаны высокім артэрыяльным ціскам. Мы паўтараем наша патрабаванне вызваліць яго на гуманітарных падставах. Мы таксама патрабуем ад беларускіх уладаў дазволіць другі візіт да Зельцера незалежнаму лекару. Мы просім, каб можна было бачыцца з ім рэгулярна. Адвакат Еммануіла Зельцера і Ладлены Функ Зміцер Гарачка лічыць, што калі і будзе вырашана адпусціць ягоных падабаронных датэрмінова, то на волю яны выйдуць не раней за 20 студзеня.
Таким чином, Еммануіл Зельцер отсидел уже у Беларуси за кратами каля 10 месяцев. Нагадаю, что громадянин США был осужден на 3 года зняволення. Вы на хвалях Радио Свобода. Учора Александр Лукашенко сустрелся с керовниками официальных медиа у 3 телеканалов, информационного агентства «Белта» и газеты «Советская Белоруссия». Керовник краины обвестил про либерализацию всего життя Украине. Обяцанне Александра Лукашэнкі лібералізаваць не толькі эканоміку збіраецца выкарыстаць партыя БНФ. Яшчэ да сёння ў Горадні і Магілёве рэгіянальныя арганізацыі партыі БНФ не маюць рэгістрацыі. Акрамя таго, шмат якія першасныя суполкі зачыненыя. Падрабязнасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі паведаміў сёння свабодзе, што актывісты не прамінуць выкарыстаць Лукашэнкава абяцанне.
яшчэ апошніх вось падзеяў звязаных з рэгістрацыяй шэрагу грамадскіх аб'яднанняў і суполак палітычных партыяў, Брэсцкая абласная арганізацыя таксама мае намер ініцыяваць рэгістрацыю шэрагу сваіх структур, якія былі раней пазбаўлены рэгістрацыі. У першую чаргу Кобрынскай і Пінскай раённых арганізацый.
Суразмоўца таксама тлумачыць сваё разуменне заяваў Лукашэнкі наконт лібералізацыі.
Гэта такая лібералізацыя, якая не пагражае ягонай абсалютнай уладзе ў гэтай краіне. Таму ўсё, што паспрыяе як бы прыцягненню рэсурсаў з захаду, ён будзе рабіць да той мяжы, якая не пагражае ягонай аўтарытарнай уладзе.
Далей меркаванне лідара магілёўскіх партыйцаў БНФ Рыгора Кастусёва.
Мы ж маем у Магілёве офіс БНФ адраджэння, і нас спрабавалі з яго выселіць. І хачу што сказаць добрае, што нам прыслалі дапаўненне к этому договору 2005 года. Сказалі, што падпісывай. Я падпісаў дапаўненне, но ёсць надзея, што ўжо выганяць этого не будуць. Всё-таки 2 гады мы змагались і адстаялі гэты офіс.
Рыгор Кастусёў таксама паведамляе, што цяпер аднаўляюцца спробы зарэгістраваць Магілёўскую абласную арганізацыю партыі БНФ. А наконт выказвання Лукашэнкі кажа наступнае.
Калі чалавек пачуў яго першы раз, можна было падумаць, што выступленне вельмі прыгожае, вельмі правільнае. Я б з ім бы пагадзіўся цалкам, калі Прыгоревіч такую прамову зрабіў у 1994 годзе. А калі такая прамова прагучала праз 14 год прэзідэнцтва, то яно ўспрымаецца з гумарам, калі завёў краіну ў тупік.
Каментуе сітуацыю намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч.
Будзем спрабаваць, пакуль ёсць гэта адліга, максімальна адрадзіць юрыдычны статус нашых структур. Наяўнасць структур яшчэ не кажа аб нейкай лібералізацыі. Вось калі палітычныя партыі змогуць карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі, калі палітычныя партыі змогуць спакойна праводзіць свае сустрэчы і з'езды, і калі палітычныя партыі змогуць кантактаваць з грамадствам, то тады можна пра што-то казаць. Пакуль што мы бачым нейкія спробы адмазацца такімі адміністратыўнымі захадамі і паказаць быццам бы такую псеўдалібералізацыю праз адміністратыўныя механізмы.
Мяркуе Уладзімір Лапковіч. Ці слухалі вы учора выступ Александра Лукашэнкі і ці верыце ў лібералізацыю, пра якую казаў прэзідэнт? З такім пытаннем сёння наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, конечно, вельмі пажадана, каб так было. І, так скажам, рацыянальна адчуваеш, што можа гэта было бы і лепей, але ведаючы, што палітыка ў Беларусі вельмі складаная рэч, то ёсць такі недавер, што здзейсніцца тое, што пастаўлена было ў гэтай прамове. Дай Бог, хай лепш я памылюся.
Не, это я бы што гаварыў ён, і, канешне, не веру. Ну, я такі, не знаю, но я яму не яго паклоннік.
Лукашэнка ўвогуле не той прэзідэнт, які спасовны гэта зрабіць, таму што асноў яго прынцыпа это як у саветах, то есть лібералізацыя, я не ведаю, што ў нас будзе, не веру.
Вы знаеце, я не знаю, што вам ответить. Очень сложные вопросы. Хочется верить в лучшее. И ждем этого, конечно. Мы люди оптимистические, белорусы настоящие. Мы ждем доброго.
Я верю, что в то, что говорил Лукашенко вчера, кажется, будет. Ну, мне так кажется. Все-таки не так и плохо мы живем, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Видите, так повинно быть нечто новое в нашем жизни. Некие измены не только в экономике, але во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельмі патрэбна.
Так лічаць жыхары Гародні. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія слухачы закранаюць у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як і ржа, неўзабаве можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ўраду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў.
У настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняет. Все второстепенное и лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до времени.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяецца та палітыка, которую применяла нямецкае правительство перыяд 41 по 44 год, а точнее даже 42-го. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримый результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх канкрэтна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае.
Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала оборот в безумно высокий. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеют другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то.
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивая финансовую нагрузку на насельництво. Так, у новом годе узровень оплаты насельництвом жилево-коммунальных послуг складе 32% их окупности. А коли у вице-премьера спытались, ці будзе павелічэнне паслуга ў ЖКХ на 10 даляраў, ад 1 студзеня, першым і апошнім у 2009 годзе, Віктор Бура сказаў так.
Не ответь, переговорный процесс не завершён, мы ещё не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа, насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве.
Кіраўнік даследчага цэнтру Мізаса Ярослав Романчук з гэтай нагоды адзначае.
Вельмі вялікая верагоднасць таго, што гэта не апошняе павышэнне, таму што ў дзяржавы не будзе грошам датацыі не будзе хапаць.
Аналітык кажа таксама, што ўрад тут пераводзіць адказнасць на Маскву, а сам нічога не робіць, каб у жыллёва-камунальнай гаспадарцы была канкурэнцыя і празрыстасць.
Расказваў Уладзімір Глот. Праз хвіліну, чаму прайграе канкурэнтам магілёўскі аўтазавод. А зараз асноўныя тэмы дня. Сябры Кангрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцара, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін ЗША асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю магілёўскага аўтамабільнага заводу імя Кірава. Паводле іх яна не адпавядае сучасным патрабаванням і саступае аналягам з Кітаю. Падрабязнасці з Магілёву.
У московскім акцыянерным таварыстве «Аўтамаша» прадукцыі магілёўскіх машынабудаўнікоў кажуць, што яна занадта дарагая, а кіраўніцтва не мае гнуткага падыходу да фармавання цэнаў на яе.
У нас на техніку цэны практычна заморозились вот эти последние месяцы. А у вас, я знаю, што магілёўскі автомобильный завод в декабре падняў цэны. Почему я знаю? Потому что там контракт был, мы тут хотели купить. И в момент подписания контракта пришла бумажка, что цены изменились, все, старые цены не действуют.
Патлумачыў супрацоўнік расійскага таварыства «Аўтамаш». Згодна з ягонымі словамі, магілёўская аўтамабільная тэхніка значна саступае паводле характарыстык аналагам з Кітаю. Акрамя таго, магілёўскія аўтабудаўнікі зацягваюць пастаўкай аўтазапчастак да вырабленай імі ж тэхнікі.
Паставіць они тот же самосвал, тот же пагрузчык, а запасныя часці нужно ждаць уже 3-4-5 месяцаў. Пытаць зробіць в течение месяца паставіць. Здесь же магілёўскі аўтамабільны завод, мы ждём некаторые крупные узлы, это редукторы, допустим, до 6 месяцев.
Зазначае супрацоўнік таварыства «Аўтамаш». На магілёўскім заводзе прызнаюць, што праблемы са збытам прадукцыі ёсць, аднак тлумачыць гэта інакш, чым расейцы.
Тэхніка, которую выпускает філіал, к сожалению, она не находится в технологии.
Если техника не находится в технологии, то на нее не могут быть сверстаны долговременные планы. Люди ее покупают только тогда, когда у них средства образовались, появилась потребность.
Потлумачив представник адміністрації Могилевского предприятия. Поводле его, в связи с невысокой запотребованностью продукции, на заводе высокая текучесть кадров.
Люди уходят на какие-то другие новые технологии.
Поводле российских споживцов, на Могилевском заводе выпускают и уникальную технику, например, подземные шахтовые погрузчики. Яны, однак, не запотребованы у великой колькости. А кроме того, шахты с причиной финансового кризису и в России, и в Украине зачиняются. Рабочие предприемства кажут, что покуль проблемы с заробками у них нема. В особных цехах скоротили працовный день.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем ночного ефіру сьогодні буде громадський редактор гэтага тижня письменник Владимир Орлов. Серед іншого, ён адкаже на паради ягоних читачів, про що йому ще варто написати оповість чи роман. А у дослідах свободи пляни будівництва гідроелектростанцій на Нёмані. Ночная свобода у ефірі от 22 години. Учора дипломати 66 країн на неформальному спотканні у Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку пропонували, підписали меморандум, у яким закликають Генеральну асамблею ООН почати дебати на конт того, каб вибір сексуальної орієнтації розглядався у контексті інших прав чоловіка. З подробязностями Ян Максимюк.
Ініціатива збору підписів під меморандумом вийшла з 7 країн – Франції, Аргентини, Бразилії, Хорватії, Габону, Нідерландів і Норвегії. Причину ініціативи коротко і виразно розтлумачила журналістам Рама Яде, держсекретар Франції у питаннях прав чоловіка.
Сьогодні 66 країн спиняють мовчання і заявляють, що оборона основних свобод у питанні сексуальної орієнтації для гендерної ідентичності взаємозв'язані. Як можна погоджатися на початку гэтага 21-го стагоддзя, каб людзей арыштоўвалі, катавалі і каралі смерцю з прычыны іхняй сексуальнай арыентацыі?
Паводле падпісантаў мемарандуму, запіс аб абароне права на свабодны выбар сексуальнай арыентацыі і гендернай ідэнтычнасці павінен знайсціся ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, якой у гэтым месяцы споўнілася 60 гадоў. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека не з'яўляецца юрыдычным актам, а ўсяго толькі заяўленнем аб намерах. Аднак дэкларацыя дае вызначэнне такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадваюцца ў хартыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакументе, які абавязвае ўсіх членаў арганізацыі. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неадзельную частку міжнароднага права. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не існуе афіцыйнага мінімуму подпісаў, якія неабходныя, каб склікаць дэбату ў Генеральнай Асамблеі над нейкім пытаннем. Але звычайна лічыцца, што дзеля дэбаты трэба сабраць подпісы ад не менш, чым 100 краінаў. Пакуль што, пад мемарандумам аб дыскрымінацыі сексуальных меншыняў няма подпісаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Расіі і Кітаю. Але новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама даў зразумець, што калі ён уступіць на сваю пасаду, ініцыятыва не зачакаецца подпісу ад ЗША.
Я думаю, што ні для каго не сакрэт, што я з'яўляюся палкім прыхільнікам роўнасці для амерыканскіх геяў і лесбіянак. Гэта пытанне, у якім я быў паслядоўны дагэтуль і намерваюся быць паслядоўным у часе майго прэзідэнцтва.
Мы пазванілі ў місію Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку і спрабавалі высветліць, ці пад гэтым мемарандумам ёсць подпіс ад Беларусі. Спадарыня, якая не назвалася, сказала нашай службе, што подпісу Беларусі там няма і што Беларусь выступіла з асобнай заявай у гэтым пытанні. Калі мы пазванілі на нумар намесніка кіраўніка місіі, каб даведацца нечага пра гэтую заяву, на лініі ўключыўся нейкі апарат з шумавымі памехамі, якія, паводле таго, што нам сказаў дзядзька на другім канцы дроту, не дазваляюць яму пачуць нашага голасу і пытанняў. Вось такая тэлекамунікацыя паміж Еўропай і Амерыкай у 21-м стагоддзі.
У Нью-Йорк тэлефанаваў Ян Максімюк. Ужо некалькі гадоў у гэтыя дні «Свабода» абвяшчае конкурс калядак для сваіх слухачоў.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Пропануем вам послухать минулогодних финалистов конкурсу.
Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте. Приехали на дворости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Успомните калядки, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якім навучыліся ў школе, на канцэртах, з пластінак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі, якія з гэтым звязаныя. Телефон у Мінску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ранні прыйшла жалобная вестка з Белаазёрску. Памерла Ніна Мацяж. Аўтарка каля 20 паэтычных кніг, перакладчыца «Маленькага прынца» Сент-Экзюпёры і твораў шмат каго з іншых французскіх, ангельскіх, бельгійскіх, нямецкіх, польскіх і украінскіх аўтараў. Старшыня Берасцейскай абласной філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Яна пакінула гэты свет на 66-м годзе жыцця. Вянок памяці ад Валентыны Аксак.
Адным з апошніх, хто бачыў Ніну Мацяж, быў паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла. Яшчэ заўчора яны разам выступалі на літаратурнай вечарыне ў Белаазёрску, родным яе горадзе.
Я просто агаломшаны і не магу паверыць, што гэта сталася. Літаральна пазаўчора мы з Васілём Жуковічам і Алесем Камоцкім былі на Берасцейшыне і выступалі ў Бярозе і Белаазёрску. І ў Белаазёрскім электрамеханічным каледжы да нас далучылася Ніна Мацяж. Была паўнюткая заля, землякі вельмі любяць, любілі ўжо Ніну Мацяж. Яна натхнёна чытала пераклады з Рансара, з Віславы Шымборскай, з Ліны Кастэнка. З гумаром дасціпна адказвала на шматлікія пытанні навучэнцаў каледжу. Потым мы дапамаглі ёй даехаць да хаты, і кожнаму з нас яна падаравала нейкі падарунак. Даведаўшыся, што ў мяне няма гэтай кнігі, яна надпісала мне томік Сент-Экзюпери ў сваім перакладзе. Аўтограф заканчваўся словамі: «Хай не рассейваецца святло нашага сумоўя. Маёй душы святло Ніны Мацяж будзе жыць вечна, як будзе памят це завсёды яе геніальны радок. Але твая сляза ў маю слязу глядзела. Будуць жыць у чыяе вершы яе пераклады. Ніна Мацяж увогуле самы светлы чалавек, якога я ведаў у гэтым жыцці».
Душа Ніны Мацяж раптоўна адляцела ў іншы свет у сне, як і хацела паэтка. Пра тое яна казала сваім блізкім сябрам, гаворыць паэтка з горадні Данута Бічыль.
Я у вялікай скрусе, таму што памерла моя лепшая сяброўка, якая была маёй сяброўкай на пацягу фактычна жыцця. Яна была хворая, яна была на калясцы, але яна была такая дужая, што калі мне было цяжка, калі ў мяне было гора, я заўсёды шукала ўратунку ў яе і знаходзіла. Але гэта такое прыватнае. Яна проста была нашай свечачкай, нашай зоркай. Тая працаздольнасць, тая геніяльнасць, таленавітасць яе, як яна працавала ў паэзіі, якія яна вершы пісала, чыстыя, прыгожыя. Яна натхняла усіх, хто яе ведаў. Я думаю, што ведалі яе не толькі мы, літаратары, але і многія людзі. Таму што да яе шмат хто прыязджаў, каб пагрэцца, каб прытуліцца да яе моцы, да яе вот этой моцы, якую ёй Бог даў, адняўшы яе ногі хваробу гэтых страшных даўшы. Хай і будзе там добра, куды яна прыйшла. Боженька, прыміяе перад калядамі у сваю сямейку на небе.
Слово развітання з Ніною Матяш письменника Владимира Орлова.
После дзяцінства я рэдка плакаў, але пачуўшы, што смерць забрала Ніну Матяш, не здолеў стрымаць слёз. Мы былі знаёмыя, сябравалі вельмі даўно. Часам у нашых супольных замежных літаратурных паездках даводзілася насіць Ніну на руках, бо не паўсюль можна было трапіць на яе інвалідным вазку. У гэтым вазку, кожны дзень змагаючыся са сваёй невылечнай хваробаю, Ніна была асуджаная правесці большую частку жыцця. Але яна не толькі не зламалася, не толькі здзейснілася, як цудоўная паэтка і перакладчыца. Ніна Матяш зрабілася адным з бясспрэчных маральных аўтарытэтаў краіны. Пры ўсёй розніцы лёсаў я паставіў бы яе ў адзін шэраг з Ларысай Геніюш. Да Геніюш мы ездзілі па духоўную падтрымку ў 70-е гады. Да Ніны шмат хто прыязджаў у наш час. У яе не раз бываў і адзін з недаўніх кіраўнікоў маладога фронту Сержук Бахун, з якім мы ў гэтую восень зноў наведалі гасцінную Нініну кватэру Белаазёрску і атрымалі там абіцанне, што наступны раз будзем частавацца нейкай ейнай неверагодна смачнай гарбузовай кашай. Я ведаю, што на мінулым тыдні да Ніны, проста каб яе ўбачыць, прыязджаў незнаёмы берасцейскі студэнт-гісторык. Я асабіста ведаю пару дзясяткаў людзей, якія сталі беларусамі дзякуючы Ніне. Ніна адной з першых зацягнулася сваёй слабенькай рукой да тэлефону, каб пазваніць мне ў рэанімацыю пасля маёй аперацыі на сэрцы. Ёй ужо не дазвонішся, але яе голас працягвае гучаць у нашым беларускім космосе.
Паэтка Ніна Матяш памерла на 66-м годзе жыцця. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду, а пазней падарожжа ў вёску Ліпнішкі.